Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí.
Nápady bruselských politikov pod vedením Ursuly von Leyen začínajú naplňať vetu, keď zasadá Európska komisia, životy, zdravie a prosperita občanov sú ohrozené. Veď posúďte sami. Prinášame vám v plnom znení tlačovú konferenciu vlády Slovenskej republiky, na ktorej vystúpili premiér Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Záznam tlačovej konferencie zverejnil Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico dnes v stredu 7. mája o 10. hodine 56. minúte.
Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej k téme stanovisko k návrhu Európskej komisie ukončiť dovoz plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie. Pán predseda, nech sa páči, odovzdám vám slovo.
Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička vlády, dámy a páni. Myslím, že je správne, že k tejto mimoriadne vážnej téme sa vyjadrujeme s určitým časovým odstupom, pretože chcem poďakovať všetkým zainteresovaným, vrátane ministerstva hospodárstva, ale predovšetkým zainteresovaným firmám, ako je Slovnaft, ako je SPP, Slovenské elektrárne, majitelia slovenských elektrární, za to, že včera veľmi promptne okamžite reagovali na obsah dokumentu, ktorý Európska komisia nazvala cestovná mapa k ukončeniu dovozu ruských energií. Aj preto bolo postačujúce, že včera prvé stanovisko v písomnej podobe bolo vydané z ministerstva hospodárstva, ale pociťujem ako predseda vlády Slovenskej republiky povinnosť sa vyjadriť k tomuto dokumentu aj politicky a informovať vás, aké pokyny dostanú naši predstavitelia príslušných orgánoch, pokiaľ ide o postoj k príjmaniu príslušných dokumentov, pretože jedna vec je stratégia Európskej komisie, ktorá je nazvaná cestovná mapa k ukončeniu dovozu ruských energií. Druhá vec je, ako budú vyzerať príslušné legislatívne materiály a dokumenty, a v rámci vyjednávania obsahu týchto dokumentov bude musieť zohrávať Slovenská republika mimoriadne aktívnu úlohu, pretože ak sa pozrieme na obsah tohto dokumentu, Slovensko bude patriť medzi krajiny Európskej únie, ktoré bude najviac dotknuté tým, že chce dosiahnuť Európska komisia v pomerne krátkom čase ukončenie dovozu všetkých energií z Ruskej federácie. Povedal som, že bolo dobré, že sme mali noc na to, aby sme si to premysleli. Nebudem teraz preháňať, ja som tomu včera večer po návrate z výjazdu venoval ešte skoro 3 hodiny. Prešiel som si všetky podklady, desiatky strán, rôznych analýz, rôznych pohľadov. A preto mi dovolte, aby som vo svetle tohto všetkého zaujal k tomuto dokumentu Európskej komisie nasledujúci postoj. My uznávame, pokiaľ ide o Slovenskú republiku, strategický cieľ znižovať energetickú závislosť Európskej únie od tretích krajín. A tak sme sa vždy aj správali. Predsa diverzifikácia zdrojov a sila Európskej únie v tom, že bude viacej bezpečná a nezávislá v energetike, v zdrojoch, je cieľ, ktorý je nám blízky. Aj preto, hoci sme neboli vtedy vo vláde, sme vnímali vyjadrenie, ktoré je zhmotnené v tzv. Versajskom dokumente z marca 2002, ako niečo, čo sa dalo akceptovať, pretože v tomto dokumente išlo v podstate o spoločné stanovisko lídrov krajín Európskej únie, sa hovorí, že je potrebné čo najskôr postupne odstrániť európsku závislosť od dovozu ruského plynu, ropy a uhlia. Čiže čo najskôr postupne odstrániť závislosť Európskej únie od dovozu ruského plynu, ropy a uhlia. To je politické stanovisko, ktoré hovorí presne o znižovaní energetickej závislosti, ale ak dobre čítame aj po anglicky, aj v iných jazykoch, vo Versailleskom dokumente z marca 2022 sa nehovorí absolútne nič o zastavení dodávok. Jedna vec je znižovať závislosť a druhá vec je úplne zastaviť všetko, čo z východu smerom na západ prichádza. Na jednej strane preto k dokumentu Európskej komisie jasne vyhlasujem, že uznávame strategické ciele Európskej únie. Na druhej strane obávam sa, a nebolo by to prvýkrát, pretože sme to už zažili pri sankciách, aby sme neprijali na úrovni Európskej únie legislatívu, ktorá sa stane len akýmsi politickým nástrojom so zásadnými a nezamýšľanými dopadmi a dôsledkami. Chcel by som požiadať Európsku komisiu, a robím to teraz oficiálne, odtiaľ to z úradu vlády Slovenskej republiky, aby sa riadila starou zásadou. Prosím Európsku komisiu, 5-krát merajte a raz strihajte. Dokonca vám odkazujem, 10-krát merajte a raz strihajte. Pretože dali ste nám k dispozícii cestovnú mapu k ukončeniu dovozu ruských energií, ktorá je v tejto podobe pre vládu Slovenskej republiky absolútne neakceptovateľná. Budeme vidieť, ako sa bude vyvíjať príprava legislatívnych návrhov, pretože diabol je skrytý v detailoch. Ale ak si zoberieme, čo tu je všetko navrhnuté, aké to môže mať dopady, a teraz by som mohol citovať z rôznych analýz, ktoré som včera večer dostal, tak na konci dňa si môžeme spôsobiť podstatne viac škôd a Európska únia môže byť viac poškodená ako samotné Rusko. To sa už stalo aj v súvislosti s niektorými sankciami ako takými. Preto v tomto okamihu, dámy a páni, vám chcem oznámiť, že na všetkých relevantných rokovaniach, napríklad dnes zasadá zbor veľvyslancov, takzvaný Koreper, kde už vedia naši, že musia odmietať tento nástroj, pretože je to politický dokument. 16. júna bude Rada ministrov pre energetiku, kde pôjde pani ministerka a podpredsednička vlády. Takisto bude mať jasné stanovisko, pokiaľ ide o obsah tohto dokumentu a predovšetkým budeme určite aktívne vstupovať do legislatívneho procesu s požiadavkou, aby sa brali na zreteľ špecifika jednotlivých členských štátov Európskej únie, ako je napríklad Slovensko, Maďarsko, Česká republika a ďalšie, možno aj Španielsko, ďalšie a ďalšie. A súčasne, aby sme si uvedomili, akú katastrofu môže tento dokument spôsobiť v Európe ako také. Dovolte mi teraz pár konkrétnejších slov k tomu dokumentu, prečo máme s ním zásadný problém. Poprvé, nie je nám celkom zrejmé, ako sa bude pristupovať k prijímaniu legislatívnych zmien. Či tam bude potrebná jednomyselnosť, kedy by Slovensko mohlo využiť právo veta, alebo nás obídu kvalifikovanou väčšinou, čo by znamenalo, že veľké krajiny sa dohodnú a urobia si, čo chcú. Považoval by som tento postup za mimoriadne nešťastný. A odporúčam sa radšej dohodnúť cez jednomyselnosť, aby takýto dokument mal relevanciu, ale to bude vyžadovať dlhú a dlhú diskusiu a predovšetkým bude to vyžadovať, aby rešpektovali sa aj názory a postoje takých krajín, ako je Slovenská republika. Po druhé chcem povedať, že hoci sa Európska komisia odvoláva na vyhlásenie z Versailles, už spomínané z marca 2022, tak musím povedať, že obsah tohto dokumentu je v príkrom rozpore s tým, čo bolo dohodnuté vo Versailles v marci 2022. Pretože vo Versailles sa hovorilo, opakujem ešte raz, postupne odstrániť našu závislosť, ale tento dokument je o úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového materiálu na územie Európskej únie ako takej. Po druhé, chcem veľmi jasne povedať, že pokiaľ ide o Versajské vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v dokumente Európskej komisie, nehovorí nič o obohatenom uráne. Nehovorí nič o jadrových materiáloch. Hovorí len o plyne, rope a uhli a stále iba o postupnom odstránení našej závislosti od dovozu týchto energií z Ruskej federácie. Preto, ak sa Európska komisia odkazuje alebo odvoláva na vyhlásenie z Versailles, pripomíname, že to nemôže robiť, pretože obsah cestovnej mapy nezodpovedá tomuto politickému vyhláseniu. Čo teda navrhuje, pokiaľ ide o cestovnú mapu, Európska komisia a čo chce presadiť cez legislatívne zmeny v najbližšom období? Znovu sa k tomu postavíme konštruktívne a budeme rokovať do poslednej sekundy. Poprvé, pokiaľ ide o plyn, v podstate má do konca roku 2025 nadobudnúť účinnosť ustanovenie, ktoré zakáže nové zmluvy, pokiaľ ide o dovoz ruského plynu. Po druhé, dokonca má byť aj zákaz zostávajúceho dovozu ruského plynu. Týka sa to aj plynu cez plynovody, ale týka sa to aj skvapalneného plynu. Tu je navrhovaný termín, myslím, koniec roku 2027. Pýtame sa, a na toto nám zatiaľ nikto nedal odpoveď. Čo s následkami, či už právnymi alebo finančnými, predčasného ukončenia dlhodobých kontraktov na dodávku plynu z Ruskej federácie? My predsa máme podpísané dohody do roku 2034, ktoré garantujú Slovenskej republike dovoz tohto plynu. My ho dnes dovážame hlavne cez Turk Stream, pretože, ako dobre viete, prezident Zelenský zastavil tranzit plynu cez Ukrajinu. Po druhé, chceme povedať veľmi jasne, že budú nedostatočné kapacity, pokiaľ ide o zemný plyn, ak sa aj táto časť ruského plynu odstaví. A nie je to náhodou v rozpore s cieľmi Európskej komisie, že na jednej strane chceme znižovať závislosť, ale tým, keď odstavíme ruský plyn, tak vznikne závislosť na niekom inom. Bude to predovšetkým závislosť na skvapalnenom plyne zo Spojených štátov. Máme urobené dohody na tieto objemy skvapalneného plynu. Aká bude cena? Nebude to náhodou tak, že sa odstrihneme od cenovo prístupného ruského plynu a budeme odkázaní na neuveriteľne drahý plyn zo Spojených štátov, ktorý bude skvapalnený. Jedna závislosť môže nahradiť závislosť druhú, čo je pre nás úplne, ale že úplne nenahraditeľné, neakceptovateľné. Nevieme, čím nahradíme nedostatočné kapacity. Obávame sa, že toto rozhodnutie bude viesť k ďalšiemu zvyšovaniu cien plynu na európskom trhu, čo je proti cieľu, pokiaľ ide o schopnosť konkurovať Spojeným štátom, Číne alebo Indii. Preto opakujem ešte raz, v prípade plynu sme presvedčení, že napriek malému objemu plynu, ktorý prichádza z východu na západ, tento plyn má rozdielový charakter, stabilizuje trh s plynom na úrovni Európskej únie. Ak je celková spotreba, ja neviem, 420 miliard metrov kubických plynu v Európskej únii, tak z Ruskej federácie v roku 2024 prišlo iba 52 miliard, z toho 32 miliard išlo cez potrubie a 20 miliard bol skvapalnený plyn. Pokiaľ ide o skvapalnený plyn, sú tu také krajiny ako je Španielsko a ďalšie, ktoré sú naozaj odkázané na dovoz tohto ruského skvapalneného plynu. Rusko je naďalej druhý najväčší dovozca skvapalneného plynu do Európy. A 10 členských štátov Európskej únie sa podieľa na odbere tohto ruského plynu, teda na tých 52 miliardách metrov kubických. Z tohto dôvodu pri plyne sme absolútne presvedčení, že ak dôjde k rozhodnutiu úplne to zastaviť, že ani cez Turk Stream nebude prichádzať napríklad na Slovensko, tuším 3,5 miliardy máme teraz kapacitu metrov kubických plynu, tak automaticky pôjde cena plynu hore v Európe a budeme musieť brať zase plyn zo Spojených štátov. Však majme rozum. Toto je ideologické rozhodnutie, toto nemá nič so zdravým rozumom. Toto nemá nič spoločné s tým, že čo je dobre pre nás, aby sme zvyšovali konkurencieschopnosť Európskej únie. Pokiaľ ide o jadro, ide predovšetkým o obohacovanie uránu, teda materiál, ktorý potrebujeme ako palivo do atomových elektrární. Poprvé opakujem dôrazne, že vo Versajskom vyhlásení z marca 2022 sa vôbec nič nehovorí o jadrových materiáloch, že absolútne nič. A zrazu je to cestovná mapa, ktorá hovorí, že treba obmedziť nové zmluvy, že treba znevýhodniť dodávky obohateného uránu z Ruskej federácie, sú tu rôzne národné plány a podobné veci. Dovolte mi k tomu jadru povedať, že v danom okamihu je 5 štátov Európskej únie, ktoré odoberajú obohatený urán z Ruskej federácie. Je to Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Česká republika a Fínsko. Dokonca aj Spojené štáty americké odoberali v roku 2024 obohatený urán z Ruskej federácie. Uvedomím si prosím, že my máme na Slovensku reaktory, ktoré sú ruskej produkcie. Tak to jednoducho bolo. A je mimoriadne náročné si predstaviť, že my teraz zoberieme technické nejaké palivo od inakadiaľ a že to palivo vložíme do reaktorov tohto typu, ktoré sú ruské a ktoré fungujú tak Jasovský, Bohunicek alebo fungujú v Mochovciach. A mám analýzu z včerajšieho večera, kde sa konštatuje, a teraz dobre počúvajte. Momentálne Rusko ovláda 40% svetového trhu. Ako som povedal, aj samotné Spojené štáty odoberali od Rusov obohatený urán. A preto otázka znie jednoducho. Buď investujeme, a teraz dobre počúvajte, buď investujeme 20 miliárd eur do technológií na obohacovanie, čo bude trvať 8 rokov, alebo zatvoríme elektrárne. Alebo teda budeme naďalej rokovať s ruskými partnermi o dodávkach obohateného uránu, ktorý potrebujeme momentálne pre fungovanie našich elektrární. Pokiaľ ide o sebestačnosť s jadrovým palivom, tak máme sebestačné iba 3 krajiny, a to je Francúzsko, Čína, Kanada, samozrejme Ruská federácia, ale v tomto prípade hovorím o Ruskej federácii ako o dodávateľovi. Preto už len z tohto titulu, že nemáme odpoveď, my nemôžeme zobrať len tak palivo z Westinghouse-u a obchať ho do našich jadrových elektrární. A to treba urobiť určité technické úpravy. To sú obrovské finančné nástroje. Nevieme sa jednoducho len tak zo dňa na deň zbaviť možnosti odoberať tieto paliva v Ruskej federácii. Preto chceme o týchto otázkach s Európskou komisiou normálne vecne hovoriť. Oni musia vedieť, ak toto písali nejakí úradníci, musia vedieť, kde sú praktické problémy, a preto ešte raz ďakujem firmám, ktoré včera okamžite na toto reagovali. Tretia oblasť je ropa. Majú byť národné plány aj v Maďarsku, aj na Slovensku na postupné vyradenie ruskej ropy do konca roku 2027. Viete, že cez my ropovodnú družbu berieme ropu. Samotný Slovnaft bol postavený na ruskú ropu. A znovu, viete, opäť platí, že nemôžete hocakú ropu zobrať a spracovávať ju v technologicky, v Slovnafte bude treba urobiť technologické úpravy. Ďalej, áno, my vieme zobrať ropu cez Adriu, ale sú podstatne vyššie poplatky za túto ropu. Čiže zase, z ideologických dôvodov zastavíme dovoz, hoci to je úplne malý podiel ropy, ktorý potrebujeme v porovnaní s celou európskou spotrebou, a budeme nútení prijať ideologické rozhodnutie, že nie, ale budete platiť viacej za nejakú ropu, ktorá príde, neviem, odkadiaľ. Čiže závislosť bude zase inakadiaľ, ako možno by sme si želali. Mohol by som pokračovať, opakujem, mám v dispozícii obrovské množstvo údajov, ktoré naznačujú, že ideme do mimoriadne nebezpečnej hry. Poviem to tretíkrát. Uznávame strategický cieľ znižovať energetickú závislosť od tretích krajín. Áno, a Slovensko je pripravené na tomto spoločne s Európskou úniou pracovať. Ale odmietam, aby sme páchali samovraždy. Toto je jednoducho ekonomická samovražda, pristúpiť k tomu, že ani plyn, ani jadro, ani ropa, nič, všetko musí skončiť, len preto, lebo sa stavia nejaká nová železná opona medzi západným svetom a možno Ruskou federáciou a ďalšími krajinami. Preto ešte raz bez ďalších dodatkov chcem vám oznámiť, že budem inštruovať všetkých našich predstaviteľov v medzinárodných inštitúciách, naše stále zastúpenie, nakoniec dnes už určite takto budú vystupovať na Koreperi. Pani podpredsednička vlády má rovnaký názor, ako mám ja na tieto veci. Budeme veľmi, veľmi tvrdo od dnešného dňa upozorňovať komisiu na všetky riziká, ktoré sú spojené s týmto dokumentom, ktorý v tomto okamihu považujem za politické dobrodružstvo. Je to dokument, ktorý je ekonomicky nezodpovedný. Nezodpovedný. A chceme byť mimoriadne aktívni pri spracovávaní legislatívnych návrhov a pochopiteľne najideálnejšie pre celú Európsku úniu by bolo, keby sme išli do hlasovania o týchto dokumentoch v mechanizme jednomyselnosti, ale úplne najrozumnejšie by bolo, keby prestala niekomu chutiť nová studená vojna, keby opäť niekomu prestali chutiť myšlienky všelijakých železných opôn. Toto nikomu nepomáha. A veľmi správne som to videl včera v jednej analýze z jednej firmy zo Slovenska, ktorá hovorí, že sú absolútne presvedčení, že tieto návrhy, ak sa zrealizujú, podstatne viac poškodia Európsku úniu. Pôjdu ceny hore, budeme mať nižšiu mieru konkurencie schopnosti, ale budeme spokojní. Lebo sme to politicky tým Rusom ukázali. Takže zatiaľ sme v štádiu politickej diskusie a verím, že budeme schopní, pretože máme silný energetický mix, máme jadro, robíme s ropou, robíme s plynom, poskytnúť Európskej komisie dostatočné množstvo relevantných informácií, ktoré presvedčia komisiu pri príprave legislatívnych zmien, že treba prihliadať na skúsenosti takých krajín, ako je Slovensko, pretože pri jadre sme jadrová superveľmoc. Ak si zoberiem objem elektrickej energie, ktorú vyrábame z jadra, ak si zoberiem, že máme toľko funkčných reaktorov, koľko máme, budúci rok to bude ďalší reaktor a momentálne pracujeme na výstavbe alebo príprave výstavby úplne nového jadrového zdroja na pôde atomovej elektrárne v Jasovských Bohuniciach. Takže pani podpredsednička, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Včera ministerstvo hospodárstva odpublikovalo tlačovú správu, kde sme jasne definovali postoj nielen môj ako ministerky hospodárstva, ale postoj celej vlády. A sme zásadne proti tomu, aby Európska komisia pripravovala opatrenia, ktoré poškodzujú nielen naše národné záujmy a kúpyschopnosť slovenských domácností, ale ktoré poškodzujú aj konkurencieschopnosť celej Európy. My sme včera s úžasom pozerali predstavovaný návrh tohto oznámenia Európskej komisie a môžem povedať, že táto cestovná mapa bola zverejnená s pomerne veľkým oneskorením. Pri nástupe novej komisie v decembri minulého roku sa hovorilo o tom, že do 100 dní komisár pre energetiku odpublikuje túto cestovnú mapu na zbavenie sa závislosti na ruských energetických médiách. Čakali sme, že to bude koncom februára. Neskôr bol termín posunutý na koniec marca. Každú jednu radu, ktorú sme mali ohľadne DG Energy alebo z DG Energy, sme postupne sledovali a pýtali sa na vývoj tejto cestovnej mapy, aby sme sa vedeli pripraviť argumentami na to, čo tá mapa bude obsahovať a aby sme na to vedeli pripraviť celé hospodárstvo nielen Európskej únie, ale aj konkrétne hospodárstva členských krajín. Napriek tomu, že to predloženie bolo deklarované v prvých 100 dní aktivity komisie, bolo predložené včera a to poukazuje aj na kontroverznosť a politickú citlivosť tém. Napríklad ani veľké západné členské štáty nenavrhovali sankcie na dovoz LNG z Ruska. Druhým kontroverzným časovým okamihom myslíme si, že je aj momentálna situácia, čo sa týka rokovaní medzi Spojenými štátmi americkými, Ruskom a Ukrajinou. A tu nie je jasný zámer Európskej komisie zverejniť konkrétne návrhy zásadných opatrení v tomto časovom období. Tak ako pán premiér spomínal, dnes pani zástupkyňa veľvyslanca v Bruseli bude jasne deklarovať na Koreperis naše stanovisko, že cestovná mapa, ktorú tvrdí komisia, že je založená na Versajskej deklarácii z marca 2022, jasne potiera princípy a závery z tejto deklarácie. Ako hovoril pán premiér, tam sa nehovorí o tom, že zastavíme absolútne dodávky ropy, plynu do roku a uhlia do roku 2027. Hovoríme o tom, že postupne budeme obmedzovať závislosť na ruských energetických médiách a vo Versajskej deklarácii vôbec nič nie je zmienka o jadrovom palive. Čo sa týka možno ďalších čísel, tak ako pán premiér povedal, minulý rok za 2024 24 miliard metrov kubických ruského plynu dovezených do Európskej únie, čo predstavuje 19% celkového dovozu plynu do Európskej únie. Okrem toho, v minulom roku Európska únia dovážala aj 13 miliónov tón ropy a dovážala viac ako 2800 tón obohateného uránu alebo paliva. 10 členských štátov dovážalo ruský plyn v roku 2024 a ako spomenul, čo sa týka LNG, skvapalneného plynu, tak Rusko sa stalo druhým najväčším importérom LNG v rámci Európskej únie. 5 členských štátov dovážalo z Ruska obohatený urán alebo služby súvisiace s uránom a 3 členské štáty dovážali ruskú ropu. Včera som mala stretnutia so všetkými vrcholnými predstaviteľmi najvýznamnejších energetických spoločností na Slovensku a bavili sme sa skutočne o dôsledkoch, ktoré toto rozhodnutie Európskej komisie môže mať. Je veľmi zaujímavé, že včera, keď sa pýtali novinári pána Jorgensena, čo je komisár pre energetiku, na akom právnom základe bude toto postavené, bude táto roadmapa postavená pri uplatňovaní jednotlivých pravidiel v rámci členských štátoch, tak na túto otázku nevedel odpovedať. Aby som zhrnula stanovisko ministerstva hospodárstva, s ktorými dnes, alebo ktoré dnes bude prezentované na pôde Európskej komisie, a to stanovisko je následovne. V prípade, ak budú prijaté opatrenia, alebo teda oznámené opatrenia prijaté v avizovanej podobe, môže sa z pohľadu Slovenskej republiky jednať o významné rizika, čo sa týka cien energií, čo sa týka cien plynu, čo sa týka cien ropy, čo sa týka cien elektrickej energie pre domácnosti a priemysel. My si úplne jasní toho, že máme diverzifikovať naše dodávky, no však takýmto rýchlym riešením to absolútne realizovateľné nie je. Ak je samozrejme cieľom absolútne vylúčiť ruský plyn a ropu, aspoň regulačne, z trhu Európskej únie, tak toto je veľmi ťažko realizovateľné, pretože rozbiehajú sa aj na pôde Európskej únie a Európskej komisie debaty, ako budeme vlastne v energetickom systéme Európskej únie kontrolovať, či tam existujú molekuly ruského plynu alebo molekuly ruskej ropy. A výsledkom môže byť veľmi zložitý a veľmi nákladný právny rámec, ktorý možno bude byť aj obíditeľný, čo sa týka napríklad obchodovania cez tretie krajiny. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Poprosím vás 2-3 otázky k téme vzhľadom na...
Prípadné kompenzácie, ktoré by sme mohli ako krajina žiadať od Eurokomisie, má to vôbec ale zmysel, napríklad v prípade jadra, keď hovoríte, že prestavba jadrových reaktorov na iný typ paliva by trvala viac rokov, ako je samotný deadline?
Nie, aby som ešte raz, pán redaktor. Odhad je, že ak chceme úplne odoberať obohatený urán z Ruskej federácie, to je európske riešenie. Musíme investovať v rámci Európy 20 miliard minimálne, a tento proces by mal trvať okolo 8 rokov. A tie kapacity nie sú potom dostatočné. Analýzy, ktoré som včera večer čítal, hovoria aj o tom, že ak napríklad by došlo k realizácii zastavenia toku ruského plynu a my máme dlhodobé kontrakty medzi Gazpromom a SPP do roku 2034, ktoré sú postavené na tom, že take or pay, jednoducho iná možnosť tam nie je, tak prídeme do vážneho sporu s partnerom z Ruskej federácie, ak nám Európska únia zakáže používať a brať tento ruský plyn. V takom prípade, ak to Európska únia presadí, my budeme hlasovať proti na 100%, tak sa budeme pýtať, že kto nám to zaplatí. My predsa nebudeme platiť za plyn, ktorý nebudeme odoberať do roku 2034. A to sú pomerne veľké objemy finančných prostriedkov. Pán redaktor, poviem to, ako to zvyčajne hovorím veľmi otvorene. Toto je ideologický dokument. Ideologický dokument, ktorý bol v nejakom okamihu presne vydaný, niečo sleduje tento dokument, ešte sme nerobili politickú analýzu cieľov autorov tohto dokumentu. Myslíme, že sú to hlavne pobaltské krajiny, ktoré tlačia na urýchlené prijatie takéhoto materiálu. Ale verím, že keď sa dostaneme k samotným legislatívnym zmenám, tak sa otvoria všetkým oči a budeme sa baviť o tom inak, ako teraz o tomto dokumente. Ale je správne. Ja napríklad dnes... Hľadáme teraz termín na telefonický rozhovor. Chcem hovoriť so španielským premiérom, pretože viem, že Španieli berú veľa skvapalneného plynu ruského charakteru, ale ďalšie krajiny sú tu, ktoré hovoria, že nie. Maďari, myslím, už včera vyhlásili, že tento dokument je pre nich neakceptovateľný. Považovali sme za dôležité povedať okamžite, hneď ako sme to dostali. Táto cestovná mapa nezodpovedá Versajskej deklarácii z marca 2022 a sú tu veci, ktoré ohrozujú ceny, ohrozujú konkurencieschopnosť. a samozrejme ohrozujú záujmy jednotlivých členských štátov Európskej únie bez toho, aby sa to dotklo Ruskej federácie, pretože to sú malé objemy. Ja teraz neviem presne, tuším, dovoz ropy do Európy, pokiaľ ide o Čechy, Slovensko a Maďarsko, Češi sa už od toho trhávajú asi 5%. Neviem, či to dokonca je 5%. Čiže hovorím o malých sumách. Ak si zoberieme aj napríklad plyn, ktorý išiel cez Ukrajinu, to bolo 17-18 miliárd metrov kubických, pri celkovej spotrebe v Európskej únii okolo 420 miliárd. To sú ale bohužiaľ rozdielové objemy, ktoré garantujú stabilitu cien v rámci Európskej únie. O tom jadre, to je tak vážna vec. Veď my robíme z jadra obrovské množstvo elektrickej energie. Tak stavali sa atomové elektrárne za socializmu a boli postavené na ruských reaktoroch. My teraz diverzifikujeme, ak sa bavíme o novom jadrovom zdroji, tak samozrejme snažíme sa nájsť partnera iného ako ruského, hoci by sme boli radi, keby možno vzniklo nejaké konzorcium medzinárodné do budúcnosti, na ktorom sa budú zúčastňovať všetci, ktorí sa vyznajú v jadre ako takom. Ale čo, zatvoríme elektrárne? Pretože naozaj nemôžete zobrať to palivo odnikať a len tak ho obchať do tej našej elektrárne. To trvá nejaký čas. To isté hovoria aj pokiaľ ide o Slovnaft. Technologická príprava na spracovanie iné ropy. Áno, je ropa, my ju vieme cez Adriu zobrať, ale tie poplatky sú podstatne vyššie ako tie, ktoré, teraz hovorí pani podpredsednička, že 5-krát vyššie prepravné poplatky. To kvôli ideologickému materiálu máme platiť. Veď my nejdeme proti Európskej únie, len hovoríme Európskej únie, majme zdravý rozum. Pretože robíme opatrenia, ktoré poškodzujú konkurencieschopnosť Európskej únie. Ak sa toto príjme, tak ceny pôjdu zase hore. Tak ako chceme konkurovať s tými Spojenými štátmi, s tou Čínou, s tou Indiou? Veď Rusi to ľahko preklopia. Si myslíte, že pre Ruskú federáciu je problém umiestniť niekde 5% ropy, ktorá ide do Európy, alebo že je problém preklopiť plyn? Dnes obrovské objemy berú India, Čína za veľmi výhodné ceny a preto tieto regióny idú mimoriadne hore. Čiže budeme trvať na zohľadení špecifík jednotlivých členských štátov Európskej únie. Samozrejme, že budeme trvať na kompenzácii, keď tomu príde, ale predovšetkým si myslíme, že to je ideologický, politický dokument, ktorý by sa nemal zrealizovať, pretože bude škodiť Európskej únie. To, že škodí Slovensku zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, všetci vieme. Pán redaktor, na čo sme o tom prijímali do záveru Európskej rady? Ustanovenie, ktoré hovorí, že Európska rada ako najvyšší orgán Európskej únie vyzýva komisiu, Slovensko a Ukrajinu, aby vynaložili maximálne úsilie na obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu. A potom o dva mesiace na to príde nejaký dokument, ktorý hovorí, že nič také nebude, všetko sa zastaví, bodka, končíme, ako keby už ten východ ani pre nás neexistoval. My teraz nerobíme politiku. My teraz chránime národné záujmy Slovenskej republiky, ekonomické národné záujmy a rovnako chránime schopnosť Európskej únie konkurovať. Toto sú do vlastného kolena, ako keď sme si strieľali na dennej báze. Ale pripúšťam, že v tých diskusiách, keď hovoríte o kompenzáciách, musí byť aj toto. Ale ja by som sa tam nechcel dostaviť. Majme rozum. Veď diverzifikujme, znižujme tú závislosť, kde sa dá. Ale ja si nemyslím, že je možné vo svete fungovať tak, že odrežeme pol sveta. Budeme sa tváriť, že táto polovička sveta neexistuje. To je tá železná opona, o ktorej som hovoril aj včera, o ktorej budem hovoriť aj zajtra v Piešťanoch na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny.
Dobrý deň, pán premiér, Denisa Lobková, 360. O čom budete...
Ešte, dovolíte. Ja chcem len podporiť pána premiéra v tom, že skutočne ide podľa názoru o ideologický materiál, pretože sami sa zamyslite nad tým, že ak niekto vydá materiál, v ktorom hovorí v jednotlivých prvých statiach o tom, že členské štáty majú s komisiou a s DG Energy rokovať o tom a majú ich oboznámiť s tým, aké kontrakty máme, ako dlho tie kontrakty sú platné a aké sankcie nám z tých kontraktov hrozia. A následne v záveroch vám niekto napíše bez toho, aby už mal čísla na stole a mal vedomosť o tom, aké kontrakty sú podpísané s ruskými alebo s dodávateľmi ruských energetických médií. A v záveroch vám už niekto napíše, že bezprecedentne 2027 sa končia všetky dodávky ruských energetických médií. Veď si uvedomte to, že žiadna analýza na projekt sa takto nerobí. Najprv sa zrátajú dopady rozhodnutí a potom sa prehodnocujú rozhodnutia, či sú triezvo praktické, alebo či nie sú triezvo praktické a rozumné. A toto v tom dokumente je. A viete sami, že som sa zúčastňovala nielen na zasadnutiach DG Energy. Pomerne skoro raz, dvakrát za mesiac minimálne som bola v Bruseli na pracovnej skupine, kde som s jednotlivými podriadenými zložkami DG Energy komunikovala situáciu Slovenska alebo respektíve situáciu strednoeurópskych krajín, keď sa odstavil alebo neobnovil tranzit plynu. Bolo rokovanie na pôde premiérov, kde jasne bolo deklarované, že máme vyvinúť maximálne úsilie na to, a všetci z DG Energy, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastňovali, vedeli o našich dlhodobých kontraktoch take or pay. A tento dokument zrazu ide, pýta sa na dáta, ale už v záveroch má napísané rozhodnutie. Tam nie je iné vysvetlenie ako to, že je to skutočne ideologický materiál, ktorý sa neprebral s jednotlivými členskými štátmi pri jeho tvorbe.
Po takejto dôslednej analýze volajú aj firmy na Slovensku, ktoré robia s ropou, ktoré robia s plynom a ktoré robia s jadrovým palivom. A myslím, že to môže byť aj rozhodujúci argument, ktorý by mal trošku zabrzdiť to nadšenie politické, ktoré vidieť u príslušného komisára. My dáme do toho celú energiu. Ak bude jednomyselnosť pri hlasovaní, aby išli dokumenty takéto podobe, nebudeme hlasovať za a budeme rokovať. Ak bude kvalifikovaná väčšina, tak bohužiaľ nás obídu, ale minimálne bude každý počuť, aký je náš názor, ako to Slovensku republiku poškodí. Posledná otázka, lebo naozaj utekáme.
Vás, prosím, nech sa páči.
Pán premiér, o čom budete v piatok rokovať s Vladimírom Putinom v Moskve?
Pani redaktorka, budeme ešte robiť nechcem, že krátke video, nejaké vyhlásenie k tomu, čo mňa čaká, pokiaľ ide o návštevu, tak mi to dovolte povedať teraz troma vetami. Ak mám presné informácie, budú dve spoločenské udalosti. Jedna bude v štvrtok večer, to bude stretnutie hlav delegácií, potom to bude obed, na ďalší deň stretnutie hlav delegácií. Ja budem klásť vence k hrobu neznámeho vojaka. To bude môj taký základný bod programu v Moskve. To je to prejavenie úcty k minulosti. A potom budem mať sériu, a teraz dobre počúvajte, bilaterálnych rokovaní. Tak si mi skúste povedať, že, a to nie je chvála, ale pýtam sa, ktorý slovenský politik sa v priebehu 8 hodín stretol, a teraz budem mať bilaterálne stretnutie s čínskym prezidentom, bilaterálne stretnutie s brazilským prezidentom, bilaterálne stretnutie s najvyšším predstaviteľom Vietnamu a završím to bilaterálnym stretnutím s prezidentom Ruskej federácie, po ktorom sa vraciame naspäť do Bratislavy. Tie rokovania budú mať samozrejme predovšetkým obsah, to sú aj protokolárne veci, je to štátny sviatok, blahoželanie štátnemu sviatku, všetko to, k čomu patrí, ale budeme hovoriť o tom, čo ďalej, aké sú perspektívy ukončenia vojnového konfliktu. Ja budem opätovne opakovať, že mier je jediné východisko zo všetkého toho marazmu, ktorý dnes vidíme. A mňa poznáte, ja odmietam železnú oponu. A ak niekto postaví železnú oponu, tak vám garantujem, že zoberiem pilku na železo. A budem v tej železnej opone vytvárať priestor na to, aby vždy existovali nejaké vzťahy medzi východom a západom. Slovensko je na to určené aj geopoliticky, pretože sme na území, ktoré môže zabezpečovať nejaké premostenie záujmov východu a západu. Nikto ma neprinúti, že sa musím rozhodnúť, že či budem na ľavej strane tej železnej opony, alebo budem na pravej strane tej železnej opony, lebo ja železnú oponu ako myšlienku odmietam. Toto je môj program, ktorý bude v Moskve. Ja som tak ho mám momentálne nastavený, čiže 4 mimoriadne vážne bilaterálne stretnutia. To nie, že si podáme ruku, že ako sa máte. Bilaterálne rokovania. Čínsky prezident, vietnamský najvyšší predstaviteľ, brazilský prezident, ktorý sa nemohol so mnou stretnúť, pretože mal v Brazílii krátko pred stretnutím so mnou zdravotné problémy a bol hospitalizovaný. A je dobré, že samozrejme, keď sme v Ruskej federácii, že bude príležitosť hovoriť aj s najvyšším predstaviteľom Ruskej federácie. Ďakujem, utekáme na bezpečnostnú radu.
Ďakujeme pekne, pekný deň.
To by bolo na dnes zo Slovenska všetko. Prajem im dobrej noci a pokoja od Európskej komisie sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.